Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, muhtereme opalar, singiller. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Akramcan isimli braderimiz bizge Koreya'dan maktub yollab bir achinarli hadise haqida hikaye qilganlar. O kişinin yazışlarıca o şehirde işlash uchun borgan o'zbeklar cherkovlardan yordam olib xristian dinini qabul qilayotganlari borligini aytib afsuslar bilan maslahat yordam so'raganlar. U kishi yozadilar: avvalo biz haqimizda yozib uzoq ayriliqdan so'ng yana ovozingizni eshitish nasib qilgan ekan, buning uchun Allohga shukrlar va Habibimizga salovatlar bo'lsin. Sizga ham uzoq umr, mu'minlar orzu qilgan xotima tilab qolaman deb yaxshi tilaklarini izhor qilganlar. Rahmat, Alloh taolo sizga ham mana shu yaxshiliklarni o'zingizga ham nasib aylasin. Yana u birodar davom etadilar: men yashab turgan davlat, ya'ni Koreyada ba'zi o'zbeklarning xristian diniga kirib ketayotganini ko'rdik. Bu biz o'zbek musulmonlari uchun tashvishli va sharmandali holatdir. Buning sababini so'raganimizda, ular cherkovning kasalxonalarida bepul davolanishga yordam berishini va ish joyidagi muammolarni hal qilib berayotganini aytishadi. Biz ularga bu ish katta gunoh ekanligini gapirganimizda, ular biz hozir ham musulmonmiz, biz ularni aldayapmiz deyishdi. Qori aka, islomda buning hukmi qanday va bu musulmonlarni qo'shtirnoq ichida, bu musulmonlarni qiyomatda qanday azoblar kutayotgani haqida kengroq so'zlab bersangiz, shoyat ular bu yo'ldan qaytsalar hidoyat Allohdan albatta deb yozibdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu nihoyatda bir achinarli va juda ham bir xunuk holat. Avvalroqdagi savol javoblarimizda ham pul uchun cho'chqa boqayotgan o'zbeklar haqida eshitgan edik. Endi pul uchun, dunyo uchun dinidan voz kechgan, boshqa dinga o'tgan yoki yolg'ondan o'zini mana shunday ko'ylarga solayotgan insonlar haqida eshityapmiz. Alloh tavfiq bersin, insonlarga nima bo'lyapti? Odamzod pul deb cho'chqa boqsa, pul deb o'zini yomon holatlarga solsa, pul deb o'zini kofir qilib ko'rsatsa, na'uzubillah. Bu juda ham achinarli va juda ham sharmandali holat. Allohdan tavfiq so'raymiz va ana o'shanday insonlarga hidoyat so'raymiz, ularga nasihat qilish va bunday yo'ldan qaytarish kerak bo'ladi. Tuhfatul fuqaha kitobida keltiriladi: va amma iza qala huwa yahudiyun aw nasraniyun in kunta fa'alta kaza fil madi kadiban qasdan. Agar bir inson o'tgan zamonda mana shunday falon ishni qilgan bo'lsa, nasroniy yoki yahudiy bo'lishini aytib qasam ichib gapiradigan bo'lsa degan masalani keltirishgan. Bunga kafarat lozim emas, ammo bu odam kofir bo'ladimi yoki yo'qmi degan masalada ulamolar ixtilof qilganlar, turli xil fikrlarni aytganlar deydilar. Demak, ba'zi ulamolar bunda insonni kofir bo'lishini aytishgan, ya'ni yolg'ondan bo'lsin, ana shunday qasam ichsa, o'zini boshqa dindagi odam bo'lishini gapirib shuni tilga oladigan bo'lsa, u chin dildan emas, rostdan emas, balki yolg'ondan, mana bu savolda aytilgandek, biz ularni aldayapmiz deb yolg'ondan o'zlarini xristian dinida qilib ko'rsatayotgan insonlarga o'xshash. Agar inson yolg'ondan mana shu so'zni aytsa, uning hukmi qanday bo'ladi degan masalada ba'zi ulamolar kofir bo'ladi deyishgan. Chunki bu juda ham nozik masala, bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Yolg'on aytib ham yoki rost aytib ham bu masalada, demak, tilga ehtiyot bo'lish kerakligi uchun ba'zilar dindan chiqadi deb aytishgan. Biroq va sahihu annahu la yakfur. Sahih qavul shulki, ya'ni to'g'risi, bu so'zlarning munoqashasi, muhokamasi va tadqiqotidan keyingi xulosa, vallohu a'lam, to'g'ri xulosa shulki, kofir bo'lmaydi. Chunki u niyatida o'sha kofirlikni ixtiyor qilgani yo'q, balki niyati o'zi, demak, asli o'zini musulmon hisoblagan holda kufr so'zini aytgan, ixtiyori bilan aytgan. Bu qattiq gunoh bo'ladi, gunoh kabira bo'ladi. Bu odam juda ham qattiq azobga qoladi agar mana shunday holatda o'lsa. u tavba qilishi, istig'for aytishi lozim bo'ladi. Imom an-Navaviy o'zlarini Al-Azkar kitoblarida keltirganlar: "Yahrumu an yaqula al-insan in fa'altu kaza fa ana yahudi aw nasrani aw bari'un min al-islam wa nahnu zalik. Na'uz billahi min zalik." Inson bir narsaga qasam ichib, agar men shu ishni qilsam, men palon bo'lay, piston bo'lay deb, ya'ni yo yahudiylikni, yo nasroniylikni, yoki islomdan chiqishni tilga olishi, bu harom ishdir deganlar. فَإِنْ قَالَهُ وَأَرَادَ حَقِيقَةَ تَعْلِيقِ خُرُوجِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ صَارَ كَافِرًا فِي الْحَالِ. Agar mana shu so'zni aytgan odam chin dildan shu narsani agar ixtiyor qilgan bo'lsa, dilidan shu narsani o'tkazib turib gapirayotgan bo'lsa, u o'sha zahoti kofir bo'ladi, na'uz billah. Unga murtadlar hukmi yuritiladi. وَإِلَّمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ. Agar uni bu narsani iroda qilgan bo'lmasa, ya'ni chindan dindan chiqishini, boshqa dinga kirishni chindan iroda qilgan bo'lmasa, lakin irtakaba muharraman, u kofir bo'lmaydi-ku, lekin harom ishni qilgan bo'ladi, ya'ni katta jinoyat qilgan bo'ladi, ma'siyat, katta gunoh ishni qilgan bo'ladi. Fayajibu alayhi tawba, unga tavba lozim. O'sha ishdan bayan yaqla fil hal an ma'siyatihi va yandam ala ma fa'al va ya'zim ala an la ya'uda ilayhi abada ويستغفر الله تعالى ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. Bu odam o'sha qilgan ishidan afsus va nadomatlar chekishi va darhol bu ishdan to'xtashi va qilgan ishini ikkinchi bunday yo'lga qadam bosmaslikka azm va qaror qilishi, Allohga istig'for aytishi va kalimai shahodat keltirishi lozim bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah degan so'zni qaytadan aytib, takroran iymonini yangilab olishi lozim bo'ladi deyshadi ulamolar. Ya'ni Imom an-Navoiyning yuqorida keltirilgan so'zlarini sharhlagan holda ulamolar mana shunday deyshgan, ya'ni inson darhol tavba qilib, istig'for aytib, kalima aytishi lozim bo'ladi. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Yolg'on ishlatish aslida ham gunoh. Boshqa o'rinda ham mana bunday xatarli og'ir kalimalarni tilga olmagan holda ham yolg'on ishlatish, bu katta gunoh. Gunoh kabira, og'ir bir jinoyat islomda. Hatto o'zaro musulmonlar orasidagina emas, balki kofirlar bilan muomalada ham yolg'on ishlatish mumkin emas. Halol, to'g'ri bo'lish kerak. Kofirlar bilan tuzilgan shartnomani ham to'g'ri vijdonan bajarishga harakat qilinish lozim. Islom shuni talab etadi. Chunki ular ahdu va'dalariga rioya qiladilar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni shunday sifatlagan. Vallazina hum li ahdihim ra'un, ular o'zlarini ahd va'dalariga rioya qiladilar deb aytgan. Endi o'zini boshqa dinga kirgan qilib ko'rsatish esa yolg'onning ham yolg'oni, yolg'onning ham yomoni, eng yomon narsa. Bunday odamning iymoni xavf ostida qolgan bo'ladi. Haqiqatini Alloh biladi, ammo zohirdan ularni kofirga hukm qilinmaydi, agar u inson bu narsani dildan aytgan emasman desa, buni rad etadigan bo'lsa, uni zohiriga qaraladi, so'ziga qaraladi, kofirga hukm qilinmaydi. Bu musulmonmiz deb aytayotgan ekan, shu so'zini mustahkamlash, mana shu so'zida sabit turish uchun, bu so'zini oqlashi uchun uni da'vat qilinadi, yaxshilikka chaqiriladi, yomonlikdan qaytarib unga nasihat qilish lozim. U insonni tavbaga, istig'forga chaqirib, o'zini tuzatishga da'vat qilish kerak. Endi mana shu o'rinda musulmon kishilar kufr yurtiga safar qilishlari masalasi ham o'rtaga chiqadi. O'zi bu masalada ilm ahli aytishgan, inson hojatsiz kufr yurtiga safar qilishi mumkin emas, illo zaruratan, sabab bilan, jiddiy sabab bilangina mumkin. Ya'ni bormasa bo'lmaydigan, o'sha yerdan musulmonlar yurtida mavjud bo'lmagan narsani u yerdan olib kelish, yo tijorat maqsadida, yoki biror bir ilmni o'sha yerdan o'rganib kelish maqsadida borish joiz, ammo bu ham hammaga emas. Buning shartlari bor. Kufr mamlakatlariga safar qilishning shartlarida aytiladi, inson o'zi iymoni mustahkam, dinini yaxshi biladigan, boshqa odamlarning, boshqa dindagi yo'ldagi insonlarning fitnalariga ilashib qolmaydigan, ularning yo'llariga kirib ketib qolmaydigan, ularni axloqidan, qilayotgan ishlaridan ta'sirlanmaydigan o'ziga mustahkam odam bo'lishi shart. Agar o'shanday mustahkam odam bo'lsa, u joiz boshqa yurtlarga safar qilishi. ammo o'zi iymoni chala, zaif odam bo'ladigan bo'lsa, unda insonlarni boshqa yurtlarga safar qilishi mumkin emas deyishadi ulamolar. Endi qarang, Koreyaga borib bunday xunuk ishlarni qilayotgan odamlar aslida o'sha yerga borishlari ham o'zi islomga to'g'ri kelmaydi. Ular darhol o'z yurtlariga qaytishlari kerak bo'ladi. Yoki musulmonlar bor, musulmonlar ko'proq yerga ketishlari farz bo'ladi. Agar u yerda o'zlarini tutib yura olmasakanlar, hali u yoqqa, hali bu yoqqa og'ib ketarkanlar, pul deb yolg'on gapirarkanlar, qorin to'yg'azish uchun, pul topish uchun, bola chaqa boqish uchun aldamchilik qilishga ular qadam bosar ekanlar, ularni mana shunday holatga tushirib qo'yish mumkin emas va ularni mana shunday holatda befarvo qoldirish mumkin emas. Hech bo'lmasa so'zini aytish kerak musulmon odam, ya'ni sizlarni bu yerda yurishinglar mumkin emas. Islom taqiqlaydi, sizlar musulmonlar bilan yashashinglar kerak agar musulmon bo'lishing bo'lgan musulmon bo'lsangizlar deb ularga shunday nasihat qilinadi. Ular o'zlarini tutib yurolmasalar u yerdan, demak u yerdan ketishlari farz bo'ladi. Bu qolgani endi albatta o'zlariga havola. Mana shunday qilib topilgan pullar halol bo'lmaydi. Ular harom topib, harom yegan bo'lib qoladilar. Bularni mana shu qilayotgan ishlarini o'zlarining yurtidagilar, qarindoshlari eshitsa, hamshaharlari, mahalla ko'y eshitsa nima deydi? Bundan uyalish kerak, Allohdan qo'rqish kerak, odamlardan uyalish kerak. Inson xoh Koreyada bo'lsin, xoh boshqa yurtda bo'lsin, musulmonlar bilan birga bo'lish kerak. Musulmonlar bor yerga borishga, o'rnashishga harakat qilish lozim. Hamma inson, musulmonlar qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, Koreyadami, boshqa joydami, musulmonlar bir-birlarini qidirishlari kerak. Musulmonlar bor yerda ishlash kerak. Musulmonlar yo'q yerga ketib olib, pulni ketidan ketib o'radigan bo'lsa, inson xuddi bir narsani ketidan, bir qandaydir bir chiroyli qushni ketidan, bir hayvonni ketidan quvib adashib qolgan, botqoqqa botib qolgan o'rmonda yirtqichlarga yem bo'lgan odamga o'xshab ketadi. Inson pulni deb, moli dunyoni deb boshqalarni, o'zining birodarlarini, qarindoshlarini, hamyurtlarini esdan chiqarib qo'yish to'g'ri emas. Bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari kerak. O'sha musulmonlar bir-birlarini topishlari kerak va bir joyga jamlanib, yig'ilib ishlashlari to'g'ri bo'ladi. Ana o'shanda kasal bo'lganda musulmonlar bir-birlariga qarashlari, yordam berishlari lozim bo'ladi. Inson kasal bo'lib qolib, boshqa dindagilarning yordamiga muhtoj bo'lib yurishi va buni boshqalar qarab turishi bunga bu juda ham achinarli holat. Bu yerda o'sha cherkovni yordamini olib kasalxonaga yotgan odamlar emas, balki o'sha yerda shu ishni qilmasdan yurgan musulmonlar ham gunohdan xoli bo'ladilar deb aytib bo'lmaydi. Chunki shu ish musulmonlarni, o'sha yerda yashayotgan insonlarni, o'zbeklarni o'zaro bir-birlari bilan munosabatlari quyuq emasligidan, aloqalar mustahkam emasligidan, ularni gaplari bir joydan chiqmaganligidan, bir-birlari bilan chiroyli aloqalarni yo'lga qo'ymaganliklaridan, tez-tez uchrashib, gaplashib, suhbatlashib, mayli bir ziyofat ustida, mehmondorchilik ustida bo'lsa ham bir-birlari bilan ko'rishib turmaganliklari oqibatida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Kasal bo'lsa musulmonlar holidan xabar olmaydimi? O'sha inson muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, yordamga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, boshqalar nima uchun ularga yordam bermaydi? Nega uning muammosini cherkovdan kelib hal qilib berishi kerak? Bir o'zbekistonlikning muammosini Koreyadagi cherkovdan kelib hal qilib beradi-yu, boshqa o'zbeklar nima qilib o'tiradi? Ular nima qilib turadi? Borib ular ham harakat qilib yordam bermaydimi o'zini birodariga, hamshahariga? U muammolarini boshqalarga tashlab qo'yiladimi? Boshqalarni bo'yniga qo'yib qo'yadimi? Bu juda ham o'xshamagan, yarashmagan, o'zbeklarga, musulmonlarga yarashmagan ish bu. Kasal bo'lgan odamlar uchun yoki shunday muammolarni hal qilish uchun o'rtada o'zaro pul yig'ib bo'lsa ham bunday ishlarni hal qilishlari vojib. O'zaro musulmonlar mana shunday ishlarini qanday hal qilamiz deb yig'ilib maslahat qilishlari farz. Ana o'sha yerda darslar uyushtirishlari kerak, masjid ochishlari kerak va hokazo. Mana shunga o'xshagan musulmonlar muhtoj bo'ladigan ishlarni qilish, bu Alloh oldidagi farz burchingiz. O'sha Koreyada ishlayotgan o'zbek musulmonlar, sizning vazifangiz o'sha yerda masjid ochishingiz kerak, darslar uyushtirishingiz kerak. Bu vazifangizdan bo'lishdan tashqari sizning huquqingiz bu. Dunyoning qaysi bir davlati bo'lishdan qat'iy nazar musulmonlar o'sha yerda masjid ochishga, dars o'qishga haqlari bor. Endi bu huquqlar qog'ozda bor, ba'zi joyda amalda bor, ba'zida amalda yo'q. O'zbekistonda masalan amalda yo'q hisob. Dars qilsangiz darhol keladi, keladigan odamlar, chaqirilmagan odamlar, chaqirilmagan mehmonlar kelib olib ketadi. Masjid ochish bu igna bilan quduq qazishdan ko'ra qiyinroq. Ammo boshqa davlatlarda shunaqa emas. Ba'zi bir joylarda, ko'p davlatlarda bu ish oddiy narsa. Buni O'zbekistonda jinoyat deb bunga vahima bilan qaralsa-da, lekin bu oddiy ish. O'ylaymizki, o'sha Koreyada ham agar o'sha yerning ham qonunlariga nazar soladigan bo'lsangiz, o'sha yerda masjid ochish mumkin, o'sha yerda maktab ochishingiz mumkin. Yoki maktab ochmasangiz ham to'rtangiz jam bo'lib o'tirib Qur'on o'qishingiz, dars qilishingiz, o'zingizning axloqingiz, odobingizni bir-biringizga eslatib turishingiz bu jinoyat emas. U yerning qonunlariga aniq aminmizki zid keladigan ishlar emas bu narsalar. Yoki sizlarning aqllaringiz, kechirasiz sal qo'polroq ibora bo'layotgan bo'lsa, sizning aqllaringiz faqat pul topishga, turli xilalar bilan yordam olishga ishlaydi-yu, ammo diningizni, sha'ningizni, obro'yingizni saqlashga ishlamaydimi? Unchalik emasdir inshaalloh. Umid qilamiz, Alloh taolo hammangizga o'zi albatta yordam beradi, ammo buning uchun Allohning yordamini olish uchun sizda ozgina xohish, istak va intilish bo'lish kerak, taqvo bo'lish kerak, Allohdan qo'rqishingiz kerak. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ degan Alloh taolo kimki Allohdan qo'rqsa, albatta Alloh unga muammolardan chiqish yo'lini ato qiladi va o'zi bilmagan, hisob qilmagan yerdan rizqini yetkazadi degan. Bu Qur'onning va'dasi, Allohning va'dasi, bunga ishonish kerak. Bu va'daga erishish uchun Allohdan qo'rqish kerak. Taqvo qilish kerak. Ana unda Allohdan qo'rqsangiz, taqvo qilsangiz, Allohning aytganini qilib, o'z vaqtida ibodatingizni o'qib, qilib, tahoratingizni qilib, namozingizni o'qisangiz, halol pokiza bo'lib yursangiz, yolg'on gapirmasangiz, birovlarni aldamasangiz, albatta Alloh sizga yordam beradi. Siz aldamchi bo'lsangiz, nopok bo'lsangiz, hali cho'chqa boqsangiz, hali harom yesangiz, hali o'zingizni kofir qilib ko'rsatsangiz, sizga Alloh yordam bersinmi? Yordam bermaydi. Bunda insonlarga shaytonlar yordam beradi. Shayton keladi, iblis keladi yordamga. Na'udhu billah minash shaytonir rajim. Fanoh so'rash kerak shaytondan. Allohga sig'inish kerak. Mu'min musulmon bo'lib qolish kerak inson. O'zbek musulmonmisiz? Siz O'zbekistondan musulmon holda chiqdingizmi? O'zbek holda chiqdingizmi? Yana musulmon holda qaytib borishingiz kerak. Uyingizga yana o'zbek holida, pokiza inson holida qaytib borishingiz kerak. Shunda yaxshi odam bo'lib chiqib qaytganingizda nofaq bo'lib bo'yningizni qisgan holda kirib keladigan bo'lsangiz, bu sharmandalik. Alloh asrasin. Demak, Alloh o'sha yerda hamma qayerda bo'lsa ham yordam beradi Alloh. Bu olam hammasi Allohniki. U shartli ravishda bo'lingan chegaralar, Koreya, O'zbekiston, Qozog'iston, bu vaqtinchalik narsa. Bu mana shu olam o'zi vaqtinchalik. Hammasi Allohniki. Alloh sizni qayerda bo'lsangiz ham ko'rib turadi. Qayerda bo'lsa ham ibodat qilsangiz Alloh qabul qiladi, eshitadi. Allohga sig'ining. O'sha yerda siz musulmon bo'ling. Sizni bu topgan pullaringiz yo'q bo'lib ketadi. Hamma yo'q bo'lib ketadi, ammo iymon, islom va solih amallar, yaxshiliklar qoladi va ana shuni olib ketamiz biz oxiratga. Yaxshilik olib ketamiz, pul olib ketmaymiz. Faqat savob, ibodat, iymonimiz bilan ketamiz. Alloh shuni nasib etsin. Shuning uchun birodarlar, o'sha yerda va yoki boshqa joylarda ishlayotgan, tirikchilik uchun mana dunyoga tarqalib ketgan 7 million o'zbek deyilyapti. Mayli, uning ancha munchasi musulmon shulardan. Ancha munchasi uydan musulmon holda chiqib ketgan, o'zbek bo'lib chiqib ketgan. Ana o'shalar qayerda bo'lsa ham o'zbek bo'lib turish kerak, musulmon bo'lib turish kerak, o'zlarini iymonlarini saqlashlari kerak. Ana o'shanda topganlariga ham Alloh baraka beradi. Alloh baraka bersin. Barcha xorijda yurgan vatandoshlarimiz, millatdoshlarimizga, dindoshlarimizga Alloh taolodan tavfiq, hidoyat va nusrat so'raymiz. Ularning qilayotgan yaxshi, solih ishlariga Alloh baraka bersin, nusrat ato qilsin va yurtimiz ham obod bo'lsin, ozod bo'lsin, musulmonlarga erkinlik bo'lsin va tashqarida sarson bo'lib pul topaman deb, tirikchilik o'tkazaman deb tashqariga tarqalib tirqirab ketgan mu'min musulmonlar, birodarlar va hamshahar, hamyurtlar, vatandoshlar ham o'zlarining vatanlarida ishlab ana shunday baraka topishini o'zlarini yurtlarida mehnat qilib o'sha tashqaridan topayotgan pullarini o'zlarini yurtlarida topishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.